Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Kristus v Evharistiji je resnična in dokončna žrtev za grehe sveta, je dejal sinoči sveti oče ob praznovanju svetega rešnjega telesa in krvi. Kongregacija za verski nauk izdala dokument Iskanje univerzalne etike na vpogled na naravni zakon. Dialog med katoličani in pravoslavnimi v Rusiji napreduje, pravi apostolski nunci. Kongres o povezovanju redavnic v boju proti trgovini z ljudmi. Papež Benedikt XVI. Je sinoči na praznik svetega rešnjega telesa in krvi daroval sveto mašo v baziliki svetega Janeza v Lateranu, homilijo pa začel z Jezusovimi besedami, izrečenimi pri zadnji večerji: "To je moje telo, to je moja kri." Postavitev Evharistije se tako pokaže kot Jezusova napoved in sprejetje njegove lastne smrti, je dejal papež. Jezus s temi besedami samega sebe predstavi kot resnično in dokončno žrtev, s katero se uresniči pokora za vse grehe. Z Jezusovo žrtvijo se dovrši nova zaveza Boga z njegovim ljudstvom, ki pa ni potrjena z žrtvovanjem živali, temveč z Jezusovo krvjo, ki postane kri nove zaveze. Jezus postane srednik nove zaveze zaradi svoje krvi, ali bolj točno, zaradi svojega žrtvovanja, ki daje prelitju krvi polno veljavo. Na križu je Jezus hkrati žrtev in duhovnik, žrtev uredna Boga in najvišji duhovnik, ki se daruje pod vodstvom Svetega Duha in posreduje za celotno človeštvo. Zato je križ skrivnost ljubezni in zaveze, ki očiščuje grehov in nas posvečuje, ko v naša srca urezuje novo zavezo, je dejal papež in dodal, da nas Evharistija, s tem, ko obnavlja žrtev križa, dela sposobne za zvesto življenje v Bogu. V nadaljevanju je Benedikt XVI. Izbranim govoril o Bogu, ki oblikuje svoje ljudstvo kot eno Kristusovo telo, in sicer po zaslugi našega iskrenega sodelovanja v besedi in Evharistiji. S Kristusom hranjeni prejemamo poslanstvo biti duša tega mesta, je dejal papež, kruh, ki se deli vsem, predvsem pa tistim, ki se znajdejo v stiski, revščini in fizičnem ter duhovnem trpljenju. Postajamo pričevalci njegove ljubezni, pri tem pa se je sveti oče posebej obrnil na duhovnike, ki jih je Kristus izbral, da skupaj z njim lahko žrtvujejo svoje življenje za odrešitev sveta. Le združeni z Jezusom lahko pridobite tisto duhovno rodovitnost, ki bo v vašem pastoralnem delu ustvarjala upanje, je dejal papež in poudaril, da je stalna želja in prizadevanje duhovnika ravno biti Evharistija, ter dodal, da kar verniki pričakujejo od duhovnika, je ravno zgled pristne pobožnosti do Evharistije. Po končani evharistični daritvi v Lateranski baziliki je papež Benedikt XVI. Vodil tradicionalno slovesno procesijo z najsvetejšim do bazilike Marije Snežne s prošnjo, kot je dejal v homiliji, da bi Jezus osvobodil ta svet strupa zla, nasilja in sovraštva, ki onesnažuje človekovo zavest, ter slednjo očistil z močjo svoje usmiljene ljubezni. Kongregacija za verski nauk je danes izdala dokument z naslovom Iskanje univerzalne etike na vpogled na naravni zakon. Dokument je pripravila in preverila Mednarodna teološka komisija, ki deluje v okviru Kongregacije za verski nauk. Ta je leta 2006 ustanovila posebno podkomisijo, ki je bila zadolžena, da pripravi gradivo in osnutek besedila. Oktobra 2006 je Mednarodna teološka komisija na plenarnem zasedanju razpravljala o prvem osnutku besedila. Oktobra 2007 in decembra 2008 pa je besedilo bilo ponovno v razpravi. Po tretji razpravi je Mednarodna teološka komisija besedilo dokumenta soglasno sprejela in ga izročila kardinalu Viljamu Levadi, prefektu Kongregacije za verski nauk, ki je dokument pregledal in objavo odobril. Besedilo dokumenta je razdeljeno na 116 točk. Zelo dragocene so številne obsežne in strokovne pripombe, ki jih je kar 105, bralca pa uvedejo na izjemno bogata vsebinska področja, ki jih dokument obravnava. Po vsebinski plati je dokument razdeljen na 5 poglavi, od katerih je vsako zelo izvirno. Prvo poglavje govori o stičiščih, o modrosti svetovnih verstev, grško-rimskih virih, pojma in oblikovanja naravnega zakona, o nauku svetega pisma, razvoju krščanskega izročila in o cerkvenem učiteljstvu ter naravnem zakonu. Drugo poglavje je posvečeno prepoznavanju skupnih moralnih vrednot, izhodišče tega prepoznavanja pa je posamezna družba in kultura. Takoj zatem dokument govori o moralni izkušnji in ukazu delati dobro, nato pa opiše, kako človek odkriva zakonitosti naravnega zakona in njihovo vsesplošno veljavo. Sledi opis določil naravnega zakona, nato kako na jih človek izvaja ter zgodovinska razsežnost naravnega zakona. Drugo poglavje zaključi z opisom moralnih razsežnosti vsake osebe in njenega konkretnega delovanja. Tretje poglavje pa poda teoretične temelje naravnega zakona. Dokument za začetek opiše človekove izkušnje, ki ga vodijo do oblikovanja teorije, pri tem pa jasno opredeli, kako kristjani pojmujemo človeško naravo, kaj podrazumevamo, ko govorimo o osebi in kaj je bistvo človeške svobode. Na to sledi stopnjevanje narava, človek, Bog, vse to pa pod vidikom harmonije in konfliktnosti, skladja in notranje napetosti. Dokument tudi poda rešitev, namreč opis poti k spravi. Veliko miselno in vsebinsko novost pa predstavlja četrto poglavje z naslovom Naravni zakon in mesto. Pri tem je mesto mišljeno kot organizirana družba na ravni mesta, države in naddržavnih ustanov. To obširno tematiko dokument poda zelo zanimivo, ko opiše odnose kot so oseba in skupno dobro, naravni zakon in politični ukrepi, naravni zakon in naravne pravice, naravno pravo in pozitivno pravo, politična ureditev ni eschatološka v smislu dokončna in politična ureditev je na ravni časovnega in razumnega reda. Peto poglavje predstavlja teološki povzetek in ima naslov Jezus Kristus – dopolnitev naravnega zakona. Dokument to vsebino poda v 2 vsebinskih sklopih – učlovečena beseda, logos kot živi zakon, postava, ter drugi – sveti duh in nov zakon, postava svobode. Že iz tega kratkega prikaza dokumenta o novih pogledih na naravni zakon je razvidno, da bo to besedilo vademekum, torej osebni spremljevalec vsakemu, ki bo želel resno razmišljati o pravnih in etičnih temeljih sodobne družbe ter kaj vse k temu prispevajo verstva, še zlasti pa krščanstvo.
Apostolski nunci v Rusiji, nadškof Antonio Menini je prepričan, da dialog med katoličani in pravoslavnimi napreduje. Ruska agencija Interfax namreč poroča, da je apostolski nunci v pismu članom Ruske škofovske konference pred njenim 29. rednim zasedanjem te dni v Irkutsku zapisal, da je bilo v zadnjem času narejenih nekaj korakov v smeri medsebojnega priznavanja ter spoštovanja, zahvaljujoč dobrim izkušnjam iz srečanj in sodelovanja. Apostolski nunci v pismu ruskim škofom piše, naj nadaljujejo na tej poti toliko bolj, ker obstajajo vsi predpogoji za dober dialog. Ruska pravoslavna cerkev, ki jo vodi patriarh Moskve in vse Rusije, Kiril, s katoliško cerkvijo deli skrbi o družbenih vrednotah, duhovnem vodstvu in vzgoji. Patriarh Kiril, še piše apostolski nunci ruskim katoliškim škofom, se med srečanji z verniki resno ukvarja z vprašanji vzgoje in jih stalno spodbuja, naj preidejo iz zgolj načelnega izpovedovanja vere v življenje iz vere. Zelo pozitivno so se izrazili tudi katoliški škofje, zbrani v Irkutsku v Sibiriji, in posebej izpostavili izboljšanje odnosov med državo in cerkvijo v Ruski federaciji. pa tudi v odnosih med pravoslavnimi in katoličani. Pravoslavni nadškof Hilarion iz Volokolamska in novi vodja oddelka za zunanje zadeve pri Moskovskem patriarhatu je na začetku tedna izjavil, da morata ruska pravoslavna in rimokatoliška cerkev opustiti tekmovalnega duha in rivalstvo ter se spoprijeti z izzivi moderne družbe. Pravoslavni nadškof Hilarion se je pred kratkim srečal s katoliškim nadškofom v Moskvi, monsignorjem Pavlom Pecijem, da bi se dogovorila, kot je rečeno v izjavi za javnost, o bolj učinkovitem sodelovanju pri ohranjanju krščanskih tradicionalnih vrednot v borbi z modernim sekularizmom. Drugo srečanje novega kroga pogovorov o anglikanskem in rimokatoliškem dialogu v Združenih državah Amerike je potekalo od 25. do 26. maja v Cincinnatiju, katero je gostila škofija Južnega Ohija. Srečanje sta sovodila anglikanski škof Thomas Breidenthal iz Južnega Ohija in katoliški škof Ronald Herzog iz Aleksandrije. Na podlagi teme tokratnega kroga pogajanj z naslovom Eklezijologija in moralna razsodnost, enakosti in razlikovanja so udeleženci razglabljali o dveh moralnih teoloških temah – odpis dolgov in kontracepcija. Stališča glede odpisa dolga je na rimokatoliški strani predstavila Tereza Lizaf iz Univerze Marquette v dokumentu z naslovom Uskladitev vseh stvari – analiza rimokatoliškega stališča o mednarodnem dolgu. Iz anglikanskega stališča pa je vprašanje razčlenil Timothy Sandvik iz Seminišča Virginia v svojem dokumentu Študija primera o revščini – moralno poučevanje v episkopalni in anglikanski cerkvi. Udeleženci so poudarili, da sta kljub razlikam v verjih in metodologiji obe cerkvi prišli do skoraj identičnih zaključkov o tem vprašanju. Med razpravo o moralnih vidikih kontracepcije je anglikansko izročilo in stališče predstavil Matej Olver iz Dallasa v Teksasu. Katoliški nauk glede vprašanja kontracepcije pa je v svoji študiji z naslovom Moralno urejevanje rojstev, rimokatoliški nauk zakonske ljubezni in odgovornega starševstva podala Tereza Notar. Pri ameriški škofovski konferenci so odgovorna za program naravnega načrtovanja družine. Člani srečanja so ob koncu obeh predstavitev zaključili, da v tem primeru različni viri in metodologija pojasnjujejo bistveno razhajanje o moralnih načelih glede uporabe kontracepcije. Na naslednjem srečanju in pogovorih med anglikansko in rimokatoliško cerkvijo, ki je načrtovan za oktober, bodo udeleženci nadaljevali s preučevanjem teh vprašanj in raziskovali dejstva. Medtem, ko si obe cerkvi delita vrsto moralnih stališč o številnih vprašanjih na področju socialne pravičnosti, pa med njima obstajajo resne razlike glede vprašanj osebne morale, zlasti na področju spolnosti. Na naslednjem srečanju bodo pregledali tudi stališča obeh cerkva o imigraciji. Udeleženci bodo slišali stališča in odgovore obeh strani o encikliki Sijaj resnice papeža Janeza Pavla II. Iz leta 1993.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža je danes dopoldne potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili kongrese z naslovom Redavnice proti trgovini z ljudmi. Kongres bo potekal v Rimu od 15. do 18. junija. Že drugo leto zapored ga organizira Mednarodna zveza generalnih redavnih predstojnic in Mednarodna organizacija za migracijo, finančno pa ga podpira vlada Združenih držav Amerike. S kongresom želijo izpostaviti potrebo po oblikovanju mreže redovnih sester, ki se borijo proti trgovini z ljudmi. Na ta način želijo širiti urednost dostojanstva vsake osebe ter odgovoriti na Jezusove besede: Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Na novinarski konferenci so med drugim predstavili tudi dosedanje petletno sodelovanje med redavnimi sestrami in Mednarodno organizacijo za migracijo. Prizadevajo si namreč oblikovati svetovno mrežo, v kateri bi se povezale redavnice, ki že leta delujejo na področju boja zoper trgovino z ljudmi, ter imajo bogate izkušnje, a njihovo delo pogostokrat ostaja izolirano. V zadnjih 5 letih se je med seboj povezalo več kot 500 redovnih sester, ki delujejo v državah, v katerih je trgovina z ljudmi najbolj prisotna in ki so se uspele povezati na lokalni in regionalni ravni ter tako prebiti izoliranost. Redovnice pogostokrat delujejo same, individualno, verske organizacije pa pogosto neodvisno in brez kakršnega koli povezovanja s civilno in laično družbo. Danes se je tako že oblikovalo 15 mednarodnih mrež, ki vključujejo 252 kongregacij v 36 različnih državah v Evropi, Afriki, Aziji, Ameriki in Oceaniji. Njihova povezanost in sodelovanje je velikega pomena in vrednosti, saj se z izmenjavo izkušenj in medsebojno pomočjo povečuje tudi uspešnost boja proti trgovini z ljudmi. V svetu, ki beleži gospodarsko recesijo tako v bogatih kot revnih državah, vojaška industrija in trgovina z orožjem ne poznata nobene krize, temveč ravno nasprotno sta v stalnem porastu, piše v včerajšnji izdaji vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano. Leta 2008 so vojaški izdatki v primerjavi z letom poprej narasli za 4% ter tako dosegli nov rekord preko 900 milijard evrov. V primerjavi s podatki izpred 10 let gre za 45% rast, poroča Mednarodni mirovni inštitut SIPRI s sedežem v Stockholmu. Pomenljivi so podatki za letalski sektor. Kriza je močno prizadela civilno letalstvo, medtem ko je proizvodnja vojaških letal v porastu. Oborožitvena industrija je skoraj v celoti ameriška, gre za 66% podjetij na svetu. Nadaljnjih 31% podjetij je v Evropi, Rusija, Japonska, Izrael in Indija pa imajo le majhne deleže. Cena orožja je od leta 2002 narasla za 37% ter tako dosegla vrhove, ki jih po drugi svetovni vojni ni bilo več zaslediti. Največ vojaških nakupov imajo Združene države Amerike. Lansko leto so za ta namen potrošile 607 milijard dolarjev. Sledita ji Kitajska s 85 milijardami dolarjev in Francija s 65 milijardami dolarjev izdatkov, medtem ko je Rusija za nakup orožja namenila 58 milijard dolarjev. Vojaški izdatki držav na Bližnjem in Srednjem vzhodu so se v letu 2008 nekoliko zmanjšali, vendar gre po mnenju inštituta SIPRI le za začasno stanje. Izjemo predstavlja le Irak, kjer se je nakup orožja povečal za 133% v primerjavi z letom 2007. Poročilo izpostavlja, da Irak ostaja močno odvisen od dobave orožja iz Združenih držav Amerike. Slednjo sta vojni v Iraku in Afganistanu doslej stali 903 milijarde dolarjev.